Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Ми вітаємо усіх, хто нас бачить і чує в студії. Пані Наталя Чеснякова, це програма «Я і ми. Суспільні технології». Пані Наталя, вітаю.
Вітаю.
Отже, минулого разу ми говорили про легенди, про легендарних героїв, які борються зі злом. І уособленням такого зла часто-густо є змій. І ми говорили про кілька, можна сказати, рівнів такої значень на навантаження цього образу змія. І навіть сказали, що це можуть бути внутрішні вади суспільства. Не тільки боротьба з зовнішніми нападниками, інтервентами, а і з якимись негативними рисами от соціуму. І ми торкнулися теми хабарництва, і хотілося б сьогодні в це трошечки більше заглибитися або на цьому сконцентруватися. Я навіть не знаю, з чого почати. От, наприклад, я думаю, що сьогодні ми маємо одне з того, що зробити, це трошечки порівняти і розрізнити хабарництво і корупцію, чи це одне й те саме, чи різні це речі. А якщо дотичні і переплітаються, то де саме і в чому відрізняються. Але, можливо, не лише це. Хабар – слово, яке у мене асоціюється з якимись тюркськими мовами. Ну, от воно так і звучить, там, хабар, бабар.
Ну, якщо дійсно треба починати з визначень, корупція, навіть така відразу аналогія, так, корозія, щось таке, да, що псується, розкладається. Тобто, дійсно, корупція – це явище, яке руйнує суспільство. І далі ми поговоримо, можливо, якщо буде час, в яких саме сфери це найбільш небезпечно. Але на що я зараз хочу звернути увагу, саме на визначення. Корупція – негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими діячами і політичними діячами, їх прав і посадових можливостей задля власного збагачення. Тобто, наче звучить таким чином, що ну, збагачуються вони, є у них така можливість. Але я хочу зосередити увагу, що це злочини не проти держави якоїсь абстрактної, це злочини, по-перше, проти всього суспільства, а по-друге, проти конкретних людей. Бо, як правило, корупційні злочини, вони не несуть на меті досягнення якоїсь гарної мети, да, чогось гарного, а якраз нечесним шляхом досягнути того, що чесним шляхом недосяжне.
Угу.
Це по-перше. По-друге, в чому різниця між корупцією і хабарем? Хабар – це інструмент корупції. Не лише єдиний, бо є ще, скажімо так, шантажем можуть змусити посадову особу щось вчинити, да? Чи погрозами, чи умовлянням, чи, скажімо так, по-дружески, да? Так, скажімо, то скажу, я тобі допоможу, ти мені допоможеш наступний, тобто ти мені допоможеш, я тобі наступний раз допоможу. Тобто ось такий дуже потужний інструмент, і на що хочеться звернути увагу, чому ця проблема називається як одна з внутрішніх проблем України чи не найголовніших. Тому що дійсно ця система, вона всі сфери діяльності суспільства простягає. Тобто я думаю, що кожен в житті наш слухач стикався хоч раз з тим явищем, коли він чітко знає, що хтось бере хабар, або що хтось дав хабар, або й сам давав хабар, чи брав хабар, не дай Боже. Да? І тому через таку масовість використання цього інструменту і через те, що люди не завжди в повній мірі оцінюють, наскільки це загроза для кожного з нас, я й взяла цю тему.
Угу.
А ще до цієї теми мене підштовхнула проповідь, яка я послухала минулої неділі. І якщо я до цієї проповіді розглядала просто корупцію, хабарництво, просто як прояв суспільстві якийсь, да? Якийсь такий дракон, який треба побороти в суспільстві. Але після цієї проповіді я замислилася, як часто саме хабарництво призводить до дуже страшних наслідків, які впливають на тисячолітню історію всього людства. Я наведу приклад. У неділю я почула проповідь, уривок з якої говорили про чотири категорії людей, які зіграли свою роль в арешті, суді та стражданнях Ісуса Христа. Тобто, називалася перша категорія – це релігійні лідери, які були дуже зацікавлені в тому, щоб Ісуса було, ну, якось для них прибрано з арени релігійної, щоб він їм наче, ну, не заважав. Да? А друга група людей – це політики, той же Понтій Пілат. Він розумів, що людина невинна, що його за певних, через певну вигоду, да, хочуть заарештувати, розіп'яти. Але він, і крім того, він мав інструменти впливу, але не захотів це робити. Тобто тут теж все зрозуміло. Далі солдати, які просто повинні були виконати свої завдання, арештувати і зробити страту згідно з присудом. Але вони ще доклали додаткових зусиль, коли вони знущалися, били Ісуса. Тобто це не було їм...
В їхні обов'язки не входило.
Знову ж таки, ми розуміємо, що є різні люди, да, хтось жорстокий, хтось більш схильний на того, що коли слабкий в твої руки попадає, що так проявити свою владу. Але ось ще четверта група була. Це народ, який зібрався, і коли Понтій Пилат запитав, кого вам відпустити, Вараву чи Христа, вони дуже емоційно почали і дуже впевнено кричати «Так, Вараву!». Навіть коли Понтій Пілат уточнив, що ви точно розумієте, що ви вимагаєте, і вони навіть сказали, що хай кров на нас та наших дітях буде. І, знаєте, ось їх поведінка зовсім не зрозуміла. Якщо б не така версія, що, можливо, вони це робили за те, що хтось їм заплатив.
Угу. Я теж чув таку версію. Що це був, так би мовити, проплачений мітинг і первосвящениками. І що це все відбувалося в закритому дворі, куди не могло поміститися багато людей, в приторій. От, і тому, ну, там було, може, там чоловік 200, яким реально було заплатити, щоб вони голосно щось кричали, скандували певні гасла. Голосуйте за нашого кандидата. І кожному пакетик гречки. До цього, щоб якось... От, до речі, це хабар, ну, коли... Люди можновладці підкупають, ну, голоси. Тобто вони розказують хороше про кандидата, але щоб це хороше якось запам'яталося краще, ще зверху пакетик гречки.
До речі, так, дуже таке морально-етичне питання. Чи брати, чи не брати. Да? Ось цей,
типу, ми вам вже допомагаємо. А коли він стане депутатом, то він вам 10 пакетиків уже дасть.
Ви знаєте, тут спрацьовує, ми, до речі, говорили про це одну з передач, що начебто людина бере і думає, ну, я зараз візьму, а проголосую так все одно, як
за іншого,
як захочу. Але механізм вже включений, ця людина вже куплена, вона підкуплена. І духовний світ це вже, ну, як скажемо, зафіксував. А духовні речі, вони спрацьовують, ну, в нас це називається як психологія людини, але, по суті, це проявлення духовних законів в фізичному світі, так? Ось так ми реагуємо, так ми спрацьовуємо. І все одно, коли людина вже приходить робити вибір, вона вже не вільна, бо у неї на серці вже є ця плата. Mm-hmm. І цю плату назад не віддасти, не можна віддати. От давайте згадаємо теж випадок з Біблії. Це найжахливіший приклад з Біблії, коли за хабар людське життя було зруйновано. Я маю на увазі, коли Іуда за 30 серебряників згодився показати, виказати, де і коли буде Ісус Христос.
Я б навіть сказав, що там вимагательство було, тобто не до нього прийшли і сказали, скільки тобі заплатити там, а він прийшов і сказав, скільки ви мені дасте, якщо я його віддам. Тобто він все одно хотів, якби, віддати, але, ну, разом з тим, може, щось.
Але я на що хотіла зараз звернути увагу? Коли він зрозумів, що він не правий, так, що зрозумів, що він накоїв, і він хотів повернути, ці кошти, то люди, які були обізнані з духовними законами, вони це назад не взяли. Хоча вони самі по природі були дуже, ну, такі...
Меркантильні?
Меркантильні, да? Бо дійсно, якщо дивитися на їх вчинки, навіть розуміючи, що Христос є дійсно, ну, якщо вони не були переконані, що це Бог, да, бо ще якось це не вкладалося в їх розум, то як мінімум вони бачили його справи і чули те, що він говорить. І все одно вони робили все, що було їм вигідно, навіть не дивлячись на істину, на загальне благо та на можливість того, щоб хоча б допустили, да, подумати над його словами. Але коли Іуда намагався повернути гроші, назад вже їх не взяли.
Ну, перш ніж говорити взагалі про духовність, ми з цього почали, я б хотів би про нрав поговорити. Тобто, як прийнято, от Сковорода написав, всякому городу нрав і права. Спочатку нрав, права уже пишуться людьми певної місцевості, певної культури, певного досвіду історичного. Мені здається, що це хабар – це така більш азійська штука. Я не хочу сказати, що в Європі ніколи нічого такого не було, як подарунки можна владцям, але... Ну, якось от зараз Україна намагається інтегруватися в Європу, але от була, мені здається, через Росію пов'язана з азійським таким якби нравом, що ну як це до князя без подарунка, ну якби і... Або навіть після. От, наприклад, якщо ти перед чимось даєш чиновнику, то ти його начебто підкупаєш. А у нас навіть от після нічого не давали, зробили там вдалу операцію якусь, ну треба віддячити, треба якийсь там сервіз, там, я не знаю, килим, там, чи ну хоча б коробку цукерок. Ну як не по-людськи не віддячити людині, вона ж так допомогла, все. І я впевнений, що в Європі, якщо таке, от зараз багато українців в Європі, якщо таке ну, намагатимуться занести, 99% що лікар буде просто в шоку. От. А для наших, ну якби нормально, я ж не перед цим, я вже після, уже все. Тобто не хочу бути невдячною свинею, якось отак.
Я навіть більше думаю, що за кордоном лікар, професор, да, якийсь такий відомий лікар, він не просто не зрозуміє, не візьме, він образиться. Він подумає, ви що, думаєте?
Думаєте,
що...
мені не доплачують? Я не можу собі купити коробку цукерок? Ну, якось так, мислення по-іншому.
Але ви дуже важливе питання підняли. Ось дійсно те, це питання якраз зіграло свою культурологічну роль в тому, що наші люди за це тримаються і навіть не бачать в цьому нічого поганого і навіть ось так собі пояснюють. Це ж я віддячу. І давайте поговоримо, в чому ж тоді межа між... подарунком, подякою і хабарем. Повертаємося знову ж таки до визначення хабар. Ви надзвичайно тонко відчули, що це якесь східне походження, слово має з арабського, це новина повідомлення. Тобто, наче тоді була така звичка, що приходили до якоїсь посадової особи і давали як новина про те, що вони її поважають. І чим більше була повага, тим більше ось цей хабар був. Да? Але давайте тепер визначення я прочитаю. Хабар – це гроші, послуга чи інша винагорода в обмін на чиюсь дію проти того, що є істинним, правильним чи справедливим.
Можна ще раз повторити?
Це гроші, послуга чи інша винагорода в обмін на чиюсь дію проти того, що є істинним, правильним чи справедливим. Тобто, наприклад, якщо дійсно, ну, ви розумієте, що це лікар, він від вас нічого не вимагав, нічого не порушив, і ви колись там зустріли його і подарували там квіточки, да, чи там щось, коробку цукерок, чи там подякували на словах і ще з цукерками, да. І якщо його дії не були порушенням як чиїсь прав, свобод і закону, то це дійсно можна вважати подарунком. Але якщо ви до початку операції, щоб, наприклад, вас прооперували раніше, ніж іншу людину, тобто порушили чергу, і ви за це платите, то це не подарунок, це не подяка, це хабар. Чому? Бо інтереси іншої людини, по-перше, порушені, а по-друге, порушений закон. І по-третє, порушена структура, система. Це як посягання на систему в
на
суспільстві.
На систему, так, руйнує систему. Да. Це як от тендер якийсь, будь на що там. На, хто буде купувати продукти для військових, які там все. І тут кумсватбрат або там хтось заніс і сказав, впливовій особі, давайте ми виграємо цей тендер. Тобто це несправедливо, бо, можливо, хтось би краще, дешевше, якісніше поставляв, постачав, і тоді б держава виграла. Але, типу, а є ще такі штуки, як відкати. Типу, якщо ти мені дозволиш от виграти цей тендер, я тобі там якийсь відсоток відкачу на твій банківський рахунок. І тут уже...
І тут погодьтеся, порушення не лише закону, а порушення чиїхось інтересів.
І інтересів держави, і інтереси, тому що держави. Програє суспільство в цілому.
І більше того, дуже багато матеріальних вкладів було для те, щоб побудувати систему тендерів. Це надзвичайно складна система. І держава вклалася, люди наче довірилися, да, як побачили в цьому шлях до справедливості, до розбудови дійсно справедливого і більш багатого суспільства, а хтось своїми вчинками, вони просто цю систему руйнують. Якщо в системі тендерів хтось дає взятки, то ця система вже не працює.
Не працює.
Не працює і немає ніякого взагалі сенсу в цьому. До речі, дуже цікаво, як наша країна намагається боротися. Як мінімум 4 є урядові організації, які покликані з цим боротися. Але якраз доходиться в це намагання боротися до того, що надзвичайно велика кількість серед суспільства нерозуміння цього явища і участі громадян у цьому процесі. У цьому процесі є навіть не дві сторони, а три сторони. Тобто є сторона, хто дає, хто бере, а є іноді ситуація, коли хтось підштовхує до хабаря. Тобто це ще буває, це дуже складна схема, і три особи в цьому, три сторони приймають участь. І, до речі, суд, ну, як неправильно, не суд, я кажу, законодавство передбачає покарання для кожної з цих трьох сторін. Тобто і законодавство розроблено, і система вже начебто побудована, і органи, які мають інструменти, як з цим боротися, але все упирається в тому, що всередині саме суспільство наче проти цього бореться. Тобто не хоче приймати участь і відказуватися від ось цієї системи брат, сват, гроші, послуга.
Так, ну, це дуже складно на мій хлопський розум, але я так розумію, що якщо спростити, то от в Біблії якби показано, що людина грішна, вона егоїстична, вона хоче собі перш за все. І ясно, що тут кілька важелів. Або, ну, от там сказали, давайте будемо цим людям, які приймають рішення, стільки грошей вже платити, от стільки, щоб от їм вже просто, ну, все, вже, щоб лізло і перло, і щоб не хотілося, щоб не бралося. А з іншого боку, і страх, тобто завжди батіг і пиріг. Значить, і пиріг треба дати, і батіг треба показати, що якщо ти все-таки, значить, то будемо тебе бити батогом.
Знаєте, що мене більше вражає? Я не дуже там детально досліджувала, але через новини кілька разів дізнавалася, що в Китаї, наприклад, чиновників, які беруть взятки, їх дуже часто до смертної кари присуджують, і це їх не зупиняє. Причому смертна, як їх страта відбувається публічно. Тобто збирають на стадіоні, людей спеціально збирають, щоб це було наочно, щоб всі бачили. На смерть карають, люди це бачать, але ось мене дивують, що все одно продовжується в Китаї, також є хабарництво, є корупція.
Ну, так що батіг не дуже допомагає. Ну, я думаю, що допомагає. Тобто це має бути якась, по-перше, дуже складна система, яка випрацюється. Ну, от як в європейських країнах. Там теж, напевно, є корупція, але є якийсь відсоток, який не загрожує існуванню держави. Тобто, уже все розраховано, якби, що, ну, до певної межі це не загрожує. Якщо більше, все, це розкладає державу, розкладає, якби, ну, країну, суспільство і так далі.
Є друг корупції, який завжди йде поруч, це бюрократія. Бо чим більше посередників між законодавчою системою, виконавчою і безпосередньо народом, да, чим більше посередників, тим більше корупція. Тобто, дійсно, скорочення бюрократичної системи – це дуже ефективний засіб боротьби з корупцією.
Один з засобів.
Один.
Ми сказали, що хабар – це новина. Я так і уявив собі, знаєте, є слово «міністр». Міністр, «міністрі» – це служіння. Міністр, отже, це служитель або слуга. Слуга народу. І якби я собі прямо уявляю, я от згадую радянські гастрономи ще – ти приходиш, там сидить продавчиня, і ти тільки заходиш, і тобі хочеться вийти, бо у неї таке лице, що ти порушив, якби їй було так добре самій тут, в цьому гастрономі, а ти от зайшов клієнт, і ти просто ворог, ти заважаєш. Чого ти сюди приперся? Якого? От, і так само людина сидить в кабінеті, все там, там нігті там чистить, чи ще щось робить. І тут ти приходиш з новиною, і ясно, що, як ото в Ізраїлі, який тягар новий від Господа буде, пророкам казали. Тобто, хіба Бог може щось, ну, сказати якесь втішительне? Це значить, що знову ми десь накосячили, зараз будуть нас чехвостити. Так і тут, ти сидиш, тобі зарплатня за день прийде, а тут хтось прийшов і... Ясно, що якась проблема. Ну, що ти від мене хочеш? А там щось каналізацію прорвало, треба вирішувати там все. І тому ця новина, вона якби для нього небажана. І тому ти маєш уже заплатити взагалі, щоб я слухав твої новини, твої проблеми якісь, що вони десь тут на землі трапляються ще.
Дуже цікаве таке трактування. Якби не одне але. Ось ми, у нас таке в суспільстві... як сказати, дві сторони. Тобто, наче з одної сторони всі хочуть жити в гарному суспільстві, але з іншої сторони не хочуть змінюватися. Так, хочуть і економічне зростання, і щоб була справедливість. І якщо ти звертаєшся до суду чи до правоохоронних органів, щоб була влада на стороні справедливості, всі чого цього хочуть. Але щоб це працювало, треба просто зруйнувати систему хабаря. Ні по-дружески, ні за там... як подяка, да? Якщо це впливає на рішення людини, посадової особи, то від цього треба відмовлятися. А ваші вже там подяки, подарунки, це повинно вийти за межі її діяльності.
Цікаво, що якби здається, що от в Україні оці вибухи народного незадоволення такі досить, ну, і криваві, і з наслідками серйозними. Тобто легше якось от такий ривок зробити, обурення такого, уже коли от накипіло і далі неможливо, ніж системно боротися з дня в день, з години в годину, якось от займатися там просвіченням себе, просвітою себе, оточуючих, і от лупайтесь у скалу, якби, ну, так видається, що легше якось піти і віддати життя зразу, ніж, якби... Тому що є певна і, ну, як би сказати, небезпека, якщо ти йдеш проти...
проти системи,
так? Так, небезпека є і там, але якось от зразу кинутися зі скелі, таке враження вдається краще, ніж потроху-потроху робити свою маленьку справу.
Все зрозуміло. І навіть логічно, це дуже логічно, надзвичайно логічно, да? Але якщо ми пригадаємо, що ще є вища сила... Є Бог. І ось я пригадую студентські роки, та, коли дуже часто студент іде на іспити і студенти збирають, та, збирають і передають викладачу. Чи думаю, що зараз менше цього стало. І у людини є вибір спробувати своїми силами це зробити, чи приєднатися до цього культурної звички, да, традиції, можна вже сказати, і заплатити. От ви знаєте, по собі можу сказати, іноді це ділема, над якою треба попрацювати, собою поборотися. Але ще жодного разу, коли я покладалася на Бога і казала, Боже, я не буду давати взятку, я не буду ні великий, ні маленький подарунок, ні квіти, ні шоколад, нічого не буду давати. Я йду зі своїми знаннями і прошу допомоги у тебе. І жодного разу я не потерпіла поразки, коли я таким чином покладаюся. Тобто я кажу для тих, хто боїться ось цю систему порушити і виступити проти неї, бо всі ж так роблять, а якщо я не зроблю, не факт. Так? Не факт. Бо Бог завжди потім... Він Бог справедливий. І він в житті людині потім це все повертає. Якщо була неправда, то не відразу, можливо, людина відчує, що це таке. Але пройдуть роки, і, наприклад, потрапить до такого лікаря, який навчався за взятки. І зрозуміло, можливо, тоді цей лікар зробить дуже погану йому операцію, і це буде, людина ще, можливо, не буде явно це бачити, да, бо ми ж не відслідковуємо долі інших людей, але так може статися. Це як один із варіантів. Але ми знаємо про Бога, що Бог – Бог справедливості. І це правило, воно стосується як нас, так і інших людей. Тобто, якщо нас ображають, Бог на нашій стороні. А якщо ми ображаємо, то Бог на стороні тих, кого ми образили. А якщо ми даємо хабарі, нагадаю, це ми чинимо проти чиїхось інтересів. Не просто суспільства взагалі, а якась людина може через нас пострадати. Постраждати і в більшій чи меншій мірі це вже різні бувають ситуації. Але щоб ми з вами як суспільство не забували, наскільки це важливо, не просто як там стосовно Ісуса, да, бо це вже досить відомий факт, але давайте ще звернемо увагу ось стосовно двох випадків. Це пригадуєте, коли Януковича зміщав народ, да, скажімо так, виступив проти того, що президент відмовився від народної волі, да, і обрав свій курс. Але згадайте, що там було. Що би вимагала Росія повернути Україну? Повернути гроші, які вони дали Януковичу. Тобто це був такий великий хабар задля того, щоб він зрадив свій народ. І які події після цього всі ми пам'ятаємо. Те ж саме згадайте Медведчука. Можливо, війна би не почалася в 22-му році, якщо б певна людина за гроші не продавала інтереси власного народу і не формувала мережу зрадників в структурах, в тому числі державних органів. Тобто дві людини, два вчинки, але це вплинуло на всі наші долі.
З приводу Божих судів, з одного боку, є там книга Йова або 72-й псалом, коли автор каже, ну я не бачу цих судів, там, от вони живуть там і правнукам залишають свої мільярди, там все. З іншого боку, людина може і за життя зазнати якихось скорбот, але вона має бути духовно чутливою, щоб якось зв'язати це і розкаятись. Це от люди, ну це історія спокутування, коли людина розуміє, а я думаю, що багато таких людей, вони і не зв'яжуть, що у мене там щось трапилось, що я колись там щось нечесно там зробив і так далі. І виходить, що в її свідомості воздаяння немає. Вона все життя прожила і так і не збагнула, що щось було за щось чимось пов'язано.
Ну, дивіться, в принципі, коли таке питання постає, чим Україна гірше була за інші, ну, в очах Бога, що Бог допустив війну. Так? І, ви знаєте, нічим не гірше. Але якщо подивитися на сукупність певних проблем, їх обсяг, ті ж аборти, в якому обсязі робилися, да? Ті ж хабарництво. Тобто, взагалі, це, знаєте, не те, що це викликало саме те, що Бог допустив, але це створило умови. От це все ж взаємозв'язано. Можливо, якщо б Медведчук не взяв хабар, то у Путіна не було б впевненості, що його тут будуть зустрічати, і його тут вже все підготовлено. Так? Але це ж ми напряму бачимо. Так? Єдине, що невіруюча людина, вона буде відкидати тут руку Бога. Скаже, ну просто так от склалося, так співпадіння. Але співпадіння буває лише раз, а якщо це постійне правило, постійний закон сіяння і жатви, так? То ми це бачимо і можемо зробити певний висновок. Висновок – це я такі великі дві проблеми назвала, да? Що там через Януковича, через Медведчука намагалися, ну не те, що намагалися, зіпсували долю багатьох людей. Але ще інший момент, чи коли почалася війна і ми зіткнулися з цією великим горем, чи зупинило це від хабарництва? Бо в яких сферах зараз є хабарництво? Питаннях виїзду за кордон, так? Коли люди, яким не можна виїжджати за законом, вони за хабар виїжджають. Коли гуманітарні грузи, які люди за кордоном збирають і переправляють в Україну, а щоб їх пропустити, за це беруть хабар. Даже більше кажуть, от, ну я не буду за все казати, але такий випадок я чула, що з трьох машин одну залишили, а дві пропустили. Розумієте? Тобто, якщо ми хочемо перемоги, ми повинні змагатися не лише з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім. Ось як ці наші герої переказів, легенд, ми можемо прослідкувати, що захист народу, захист з рідної землі на першому плані, але також завжди ці герої, вони боролися з внутрішніми ворогами. Тому ось, прагнучи перемоги, ми повинні працювати на всіх фронтах. І на фізичному, і на духовному. І кожен з нас є боєць в цій битві.
Дякую, пані Наталя. Сьогодні ми трішечки якби зосередилися на такій темі, як хабар і хабарництво. Можливо, власне, ми до чогось уже прийшли.
Ну, як мінімум, почали розуміти, що це таке.
Дякую. І до нових зустрічей в програмі «Я і ми».
До зустрічі.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснікової «Я і ми. Суспільні технології».